พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานถูกกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าโจมตีและจุดไฟเผาเมื่อวันเสาร์สถานกงสุลของอินเดียทางเหนือของอัฟกานิสถานถูกกลุ่มมือปืนบุกโจมตีเมื่อวันอาทิตย์และกลุ่มมือปืนบุกเข้าโจมตีสถานีอากาศของอินเดียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันนะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันเดือน1เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่สำคัญที่เรียกกันว่าคอคัสและไพรมารีในรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจะมีความสำคัญที่อาจจะบ่งชี้อนาคตของผู้อยากเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันบางคนได้สภาประชาชนจีนนั้นผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวแต่บรรดานักวิจารณ์บางคนบอกว่ากฎหมายนี้ยังไปไม่ไกลพอเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งสรุปรายงานธุรกิจที่สำคัญและน่าสนใจส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์นะครับความเกี่ยวพันระหว่างเบาหวานกับโรคความจำเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านในเวลาไม่ถึง1วันหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงในอิหร่านที่กรุงเตหะรานบุกเข้าโจมตีสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานและจุดไฟเผาเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลกรุงริยาดนั้นได้ประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาและนักบวชคนสำคัญของศาสนาของนิกายชีอะจำนวนทั้งสิ้น47คนด้วยกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียได้ประกาศเรื่องการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านเมื่อค่ำวันอาทิตย์โดยกล่าวว่านักการทูตของอิหร่านทุกคนในประเทศจะต้องเดินทางออกจากซาอุดิอาระเบียภายในเวลา48ชั่วโมงและได้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นจะไม่ยอมให้สาธารณรัฐอิสลามของอิหร่านเข้ามาบ่อนทำลายความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่เป็นคู่อริหรือเป็นปฏิปักษ์กับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะครับเหตุการณ์การประหารชีวิตของนักบวชซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะจำนวน47คนโดยซาอุดิอาระเบียนั้นทำให้เกิดการประท้วงหรือเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาประเทศและทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านการทูตขึ้นเมื่อวันเสาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการประหารชีวิตผู้นำของศาสนาอิสลามคนสำคัญคือชิคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ซึ่งเป็นนักบวชนิกายชีอะห์และเป็นผู้ที่มักจะกล่าวตำหนิวิจารณ์ราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียผู้ปกครองประเทศอยู่เป็นประจำชิคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2014ในข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบและข้อหาอื่นๆและเขาเป็นผู้นำในการประท้วงของชาวมุสลิมนิกายชีอะในจังหวัดทางด้านตะวันออกของซาอุดิอาระเบียเมื่อปี2011ด้วยเช่นกันนอกจากชิคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ผู้นำของศาสนาอิสลามนิกายชีอะที่ถูกประหารชีวิตนี้แล้วยังมีนักบวชซึ่งเป็นผู้นำของนิกายชีอะถูกประหารชีวิตในซาอุดิอาระเบียอีก46คนด้วยเช่นกันครับและก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่ซาอุดิอาระเบียจะประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านนั้นอายาตุลาห์คาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะต้องประสบกับการตอบโต้แก้แค้นจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาของนิกายชีอะดังกล่าว การประหารชีวิตที่ว่านี้ทำให้ชาวอิหร่านผู้โกรธแค้นบุกเข้าโจมตีสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์รวมทั้งสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในเมืองมาชัดของอิหร่านด้วยและมีการทุบทำลายข้าวของรวมทั้งจุดไฟเผาสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานก่อนที่จะถูกตำรวจใช้กำลังขับไล่ออกไปประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย40คนและเรียกการโจมตีสถานทูตของซาอุดิอาระเบียนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลสมควรถึงแม้ว่าประธานาธิบดีของอิหร่านจะกล่าวตำหนิการที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะนั้นก็ตามครับในอีกด้านหนึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้ออกคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าการถูกประหารชีวิตของเชคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ผู้นำซึ่งเป็นนักบวชซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนานิกายชีอะนั้นจะนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์และระบอบกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียครับจากเรื่องราวของซาอุดิอาระเบียที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านขยับมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอินเดียและอัฟกานิสถานนะครับกลุ่มมือปืนซึ่งไม่ได้ระบุสังกัดบุกเข้าโจมตีสถานกงสุลของอินเดียในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานคือที่เมืองมาซาอีชาริฟเมื่อวันอาทิตย์และมีการยิงต่อสู้กันระหว่างกองกำลังรักษาความมั่นคงของที่ดูแลสถานกงสุลของอินเดียอยู่กับกลุ่มผู้โจมตียังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดและยังไม่มีกลุ่มใดที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีสถานกงสุลของอินเดียที่เมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานที่ว่านี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาเพียง1วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์กองกำลังรักษาความมั่นคงของอินเดียต้องพยายามตอบโต้การโจมตีที่ฐานทัพอากาศหรือสถานที่ตั้งของกองทัพอากาศแห่งหนึ่งของอินเดียซึ่งอยู่ในเมืองทางเหนือชื่อเมืองพัทฮันคอกห่างจากพรมแดนด้านปากีสถานประมาณ50กิโลเมตรการปะทะกันดังกล่าวซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง2วันนั้นทำให้มีมือปืนเสียชีวิต4คนและมีเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงฝ่ายอินเดียเสียชีวิตไป7คนด้วยกันครับเรื่องของความรุนแรงอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่วิดีโอที่มีความยาว10นาทีซึ่งระบุว่าผู้ที่เป็นสายลับให้กับอังกฤษในซีเรียนั้นถูกประหารชีวิตวิดีโอดังกล่าวซึ่งมีความยาว10นาทีได้แสดงภาพของบุคคลซึ่งกลุ่ม IS ระบุว่าเป็นสายลับให้กับอังกฤษซึ่งทำงานแลกกับเงินที่เมืองรักค่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียภายใต้ความควบคุมของกลุ่ม IS และในวิดีโอที่ว่านี้ได้แสดงการสารภาพของบุคคลดังกล่าวที่ยอมรับว่าเป็นสายลับให้กับอังกฤษโดยบุคคลที่ว่านี้สวมชุดนักโทษสีส้มและคุกเข่าอยู่ข้างหน้ามือปืน5คนซึ่งสวมหน้ากากแล้วก็อยู่ในชุดทหารนะครับที่มีปืนสั้นเป็นอาวุธในภาพวิดีโอนี้ยังได้แสดงถึงภาพผู้ที่เป็นนักโทษของกลุ่ม IS 5คนที่กลุ่ม IS ระบุว่าเป็นสายลับให้กับอังกฤษนั้นถูกยิงที่ศีรษะโดยมือปืนของกลุ่ม IS ด้วยครับจากเรื่องราวของความรุนแรงจากจุดต่างๆมาในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามาและครอบครัวเดินทางกลับจากรัฐฮาวายซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงปีใหม่กลับมายังกรุงวอชิงตันและคาดว่างานแรกของประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับปีใหม่ก็คือการออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า Executive Order ที่จะควบคุมมาตรการการซื้อปืนให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยการบังคับให้ต้องมีการตรวจประวัติเชื่อว่าการบังคับให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจประวัติผู้ซื้อปืนนั้นจะได้รับการต่อต้านคัดค้านจากรัฐสภาซึ่งขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ในขณะที่สภานั้นไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมกราคมปี2017นั้นคาดว่าผู้นำสหรัฐก็คงจะดำเนินนโยบายเหมือนกับผู้นำประเทศคนก่อนๆที่ผ่านมาคือจะมุ่งเน้นในเรื่องของกิจการต่างประเทศและการทูตและประเด็นสำคัญที่จะต้องผลักดันก็คือความพยายามให้รัฐสภาสหรัฐนั้นลงมติรับรองข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้เจรจาทำความตกลงกับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปแล้วครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับในเดือนมกราคมนี้จะถือเป็นช่วงเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่สำคัญซึ่งขณะนี้ที่เป็นที่จับตามองก็คือการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรค Republican ซึ่งมีผู้อยากจะเป็นตัวแทนพรรคถึง11คนเข้าเป็นตัวแทนพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคจะมีขึ้นครั้งแรกในรัฐไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์นี้โดยจะเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าคอคัสหรือเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคแบบเปิดและจะตามมาด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์แบบไพรมารีหรือแบบปิดในวันที่9กุมภาพันธ์นักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคของทั้ง2รัฐนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคคนใดนั้นมีโอกาสที่จะก้าวต่อไปจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีได้จิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับการหาเสียงในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่ว่านี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican และพรรค Democrat เพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ต่างมีกำหนดเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นในเดือนมกราคมก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงครั้งแรกที่รัฐไอโอวานะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทางฝั่งพรรค Republican นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมสูงสุดโดยมีสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่ไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์คะแนนนิยมของสว.ครูซเพิ่มขึ้นอย่างมากในรัฐไอโอวาในช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนจากกลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันและโดยปกติแล้วผู้สมัครที่ทำผลงานได้ดีในรัฐไอโอวาต่างเป็นผู้สมัครที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดในขณะที่ผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาจากหลายกลุ่มหลายแนวคิดในพรรครีพับลิกันนะครับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลังๆมุ่งเน้นที่การโจมตีนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กำลังมีคะแนนนำและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนที่รัฐเซาท์แคโรไลนาโจมตีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเป็นสามีของนางฮิลลารีว่ามีประวัติโชคโชนเรื่องการละเมิดสตรีขณะที่นางคลินตันก็กล่าวหาเสียงมุ่งเป้าโจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตัวเหมือนอันธพาลต่อผู้สมัครคนอื่นต่อจากรัฐไอโอวาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับในวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเข้าร่วมลงคะแนนด้วย 40% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนี้มิได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ารัฐนี้จะถือเป็นด่านทดสอบฐานคะแนนของผู้สมัครที่มีแนวทางสายกลางของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นสว.รัฐฟลอริดามาโครูบิโออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็ชี้ว่าทั้ง4คนนั้นยังคงมีคะแนนนิยมตามหลังนายโดนัลด์ทรัมป์แบบห่างไกลโดยเวลานี้ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลดลงเหลือ12คนจาก17คนและคาดว่าจะมีผู้ถอนตัวเพิ่มอีกหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่ไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ดังกล่าวนะครับในอดีตที่ผ่านมาผู้ชนะเลือกตั้งแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์มักจะมีแนวโน้มได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมากกว่าผู้ชนะเลือกตั้งแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาตัวอย่างเช่นสว.จอห์นแมคเคนเมื่อปีค.ศ.2008และนายมิทรอมนีย์เมื่อปีค.ศ.2012ซึ่งล้วนได้รับชัยชนะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สตั้งความหวังไว้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรคใดที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์เช่นกันโดยเวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนิยมนำหน้านางฮิลลารีคลินตันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ส่วนที่รัฐไอโอวานั้นนางคลินตันยังมีคะแนนนำหน้าแบบไม่ไกลนักนะครับจนถึงขณะนี้นางคลินตันยังเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่หากว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้พ่ายแพ้ที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ก็อาจทำให้การเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตยืดเยื้อออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่คณะทำงานหาเสียงของนางคลินตันนั้นไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวโลกและเรื่องการเมืองสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวประเด็นสังคมในประเทศจีนครับ VOA เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสภาประชาชนของจีนเพิ่งจะผ่านกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวแต่ก็มีนักกิจกรรมสังคมหลายคนชี้ว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ยังไม่ได้ปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและเรื่องการข่มเหงรังแกทางเพศต่อคู่สมรสมากเท่าที่ควรคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
กฎหมายต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาจีนไปอย่างลอยลำด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยอย่างท่วมท้นค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมนี้กฎหมายนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะในจีนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวมาตลอดค่ะหน่วยงานด้านสิทธิสตรีในจีนได้เรียกร้องให้ฝ่ายนโยบายออกกฎหมายมารับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมานานแล้วนะคะและในเกือบทุกมณฑลของจีนได้มีการออกระเบียบออกมาต่อต้านปัญหานี้กันแล้วค่ะในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาจีนกลางคุณหลูจุนผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เบจิงยีรินพิงเซ็นเตอร์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศชี้ว่ากฎหมายนี้ออกมาช้าเกินไปค่ะคุณลูจุนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าขณะที่กฎหมายฉบับนี้แสดงถึงความคืบหน้าในการปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเด็กในประเทศจีนแต่ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทุกด้านคือลูชี้นะคะว่ากฎหมายใหม่นี้ยังไม่มีผลบังคับต่อกรณีความรุนแรงทางเพศและการใช้กำลังในครอบครัวของคู่รักที่เป็นคนเพศเดียวกันและในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีที่จีนจัดการประชุม World Women Conference ครั้งที่4ค่ะเธอกล่าวว่าจีนใช้เวลานานหลายปีเกินไปในการออกกฎหมายพื้นเพื่อพิทักษ์สิทธิสตรีทางด้านคุณลูพินหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการแห่งนิตยสาร Women's Voice นิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์ที่เสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในจีนชี้ว่ากฎหมายใหม่ของจีนไม่ครอบคลุมประเด็นการข่มเหงทางเพศคู่สมรสค่ะคุณลูพินกล่าวนะคะว่าในข้อปฏิบัติทางกฎหมายไม่รวมเอาความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัวเข้าไว้ด้วยเธอกล่าวว่าในบางกรณีศาลยืนกรานว่าการรักษาความสัมพันธ์ทางการสมรสเป็นข้อผูกมัดของคู่สมรสที่ต้องกระทำดังนั้นจึงไม่มีคำว่าล่วงละเมิดทางเพศคู่สมรสค่ะการผ่านกฎหมายต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นพร้อมๆกับการปราบปรามการเรียกร้องด้านความเท่าเทียมทางเพศในจีนนะคะและมีการจับกุมและกักขังนักรณรงค์สิทธิสตรี5คนในเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะคุณลูพินกล่าวว่านี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่ต้องการให้หน่วยงานประชาสังคมเป็นผู้นำในกระบวนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในจีนค่ะและยังไม่ต้องการให้กลุ่มประชาสังคมมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มประชาสังคมในจีนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานนะคะว่ากฎหมายใหม่นี้นิยามการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นความรุนแรงทางกายทางจิตใจและอื่นๆที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทุบตีควบคุมเสรีภาพทางกายการด่าทอและการข่มขู่ทางวาจาค่ะกฎหมายใหม่นี้ยังระบุด้วยว่าเหยื่อสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากบ้านศาลจะต้องตัดสินภายใน72ชั่วโมงหลังจากได้รับคำร้องและตำรวจจะต้องดำเนินการทันทีค่ะด้านพรรคการเมืองAll China Women's Federal ซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ชี้นะคะว่าราว1ใน4ของผู้หญิงจีนทั้งหมดเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวค่ะแม้ว่ามีการร้องเรียนเพียงแค่ 4-50,000 รายต่อปีเท่านั้นจากกรณีการร้องเรียนทั้งหมดในปีที่แล้วเกือบ 90% เป็นกรณีที่สามีรังแกภรรยาค่ะกฎหมายใหม่นี้ยังคลุมถึงคนที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานอีกด้วยค่ะต่อคำถามในงานแถลงข่าวที่ว่าข้อกำหนดนี้หมายรวมถึงคนรักเพศเดียวกันหรือไม่คุณกัวลินเหมาสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการออกกฎหมายในรัฐสภาจีนกล่าวว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นการเฉพาะค่ะคุณกัวลินเหมากล่าวนะคะว่ามีตัวอย่างมากมายของการใช้กำลังรุนแรงระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างคนที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่แต่งงานค่ะเขากล่าวว่าสำหรับคนรักเพศเดียวกันในจีนแล้วยังไม่พบปัญหาการใช้กำลังรุนแรงในคนกลุ่มนี้จึงพูดได้ว่าในกฎหมายนี้คนที่อยู่กินร่วมกันโดยไม่แต่งงานไม่รวมถึงคนรักเพศเดียวกันค่ะ แม้ว่าคนรักเพศเดียวกันจะไม่ผิดกฎหมายในจีนนะคะและพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆจีนยังไม่มีกฎหมายเพื่อปกป้องคนเหล่านี้และจีนยังคงไม่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันตามกฎหมายในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์ที่ 17,425 Nasdaq ที่ 5,007 และ Standard & Poor's ที่ 2,044 ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีประมวลข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปี2015ที่ผ่านมาอินเดียก้าวแซงจีนขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดนะครับด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่า 7% ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินเดียจะยังคงเติบโตในระดับที่รวดเร็วที่สุดในโลกต่อไปในปีคศ2016นี้ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะอินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียมิได้พึ่งพาการส่งออกเหมือนกับจีนแต่เน้นอาศัยตลาดภายในประเทศซึ่งมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนโดยเฉพาะตลาดในชนบทซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการสินค้าของอินเดียอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจอินเดียจะยังเติบโตรวดเร็วกว่าประเทศอื่นแต่การฟื้นตัวก็ยังไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับความร้อนแรงของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในอินเดียครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำโครงการจำกัดจำนวนรถยนต์มาใช้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของโครงการทดลอง15วันที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำมาตรการที่ให้รถสลับวันวิ่งตามหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขคู่เลขคี่นะครับเพื่อให้มีรถยนต์บนท้องถนนลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดในกรุงนิวเดลีที่คาดว่ามีอยู่ราว9ล้านคันประกอบกับมีรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันวันละประมาณ 1,400 คันรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัจจุบันกรุงนิวเดลีซึ่งมีประชากรราว20ล้านคนนั้นมีระดับมลพิษในอากาศสูงกว่าระดับปลอดภัยถึง10เท่าส่วนองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้13เมืองในอินเดียยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ที่มีระดับมลพิษในอากาศมากที่สุด20อันดับแรกของโลกด้วยครับจากอินเดียไปที่อียิปต์นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังมองหาตลาดใหม่หลังจากปี2015ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ประสบอุปสรรคมากที่สุดปีหนึ่งจากความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจากเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อเดือนตุลาคมปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของอียิปต์นั้นมาจากรัสเซียและอังกฤษแต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศต่างระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองพักตากอากาศชามเอลชีคทำให้เวลานี้รัฐบาลอียิปต์กำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียแทนนะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์คาดว่าปี2016จะเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ฟื้นตัวหลังจากประสบภาวะถดถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังจากหนังปลากำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องหนังโลกซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าราว 50,000 ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้านชาร์ดี้ซึ่งเป็นร้านเครื่องหนังเก่าแก่ที่แคว้นอินกูเชสเทียของรัสเซียได้มีการนำหนังปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาคาร์ฟและปลาทราวต์มาผลิตเป็นเครื่องหนังวางขายนะครับซึ่งล้วนมีสีสันสดใสมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเข็มขัดหนังปลา1เส้นมีราคาประมาณ26ยูโรหรือราว 1,000 บาทขณะที่รองเท้าหนังปลา1คู่มีราคาตกหลายร้อยยูโรนะครับทางร้านคาดว่าความต้องการสินค้าหนังปลาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2016ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรับแฟนหนังสือและผู้ติดตามละครดังทางเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐ Game of Thrones ได้แต่บ่นเสียดายนะครับหลังจากผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องนี้คือจอร์จ อาร์อาร์มาร์ตินออกมายอมรับว่าตนไม่สามารถเขียนหนังสือ Game of Thrones ภาคใหม่คือภาคที่6ได้ทันเส้นตายที่กำหนดไว้วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าจะไม่มีหนังสือ Game of Thrones ตอนThe Winds of Winter ออกมาให้อ่านกันก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกฉายจริงทาง HBO ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับมาร์ตินเขียนไว้ในบล็อกระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าไปมากแต่คาดว่ากว่าจะออกมาให้อ่านกันได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงกระนั้นตนจะทำงานร่วมกับ HBO เพื่อให้แน่ใจว่าละครที่จะฉายนั้นจะมีเนื้อหาไม่แตกต่างจากที่จะปรากฏในหนังสือนะครับThe Winds of Winter ถือว่าเป็นตอนก่อนสุดท้ายนะครับส่วนตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายจอร์จ อาร์ อาร์ มาร์ตินบอกว่าจะใช้ชื่อ A Dream of Spring ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์ สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาในออสเตรเลียชี้ว่าโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคความจำเสื่อมได้และคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในออสเตรเลียได้นำผลการศึกษา14ชิ้นที่จัดทำก่อนหน้านี้โดยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทั้งหมด2ล้านกว่าคนค่ะโดยนำมาทบทวนและวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งและทีมนักวิจัยพบว่าโรคเบาหวานมีส่วนช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดีเมนเชียหรือความจำเสื่อมซึ่งกระทบต่อความสามารถด้านการใช้ความคิดและความทรงจำค่ะผลการวิเคราะห์นี้นะคะยังรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมแบบดีเมนเชีย 100,000 คนอีกด้วยทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 60% ค่ะที่จะเกิดโรคความจำเสื่อมประเภทดีเมนเชียนี้นักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เป็นเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะเกิดอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอเนื่องจากหลอดเลือดในสมองเสื่อมถอยทำให้เกิดความบกพร่องทางการจดจำและความสามารถในการคิดอ่านค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปกติแล้วอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเป็นผลพวงมาจากอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นเบาหวานต่อการเกิดอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงถึง2เท่าตัวค่ะและผู้ป่วยหญิงยังมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยชายอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความบกพร่องจนทำให้เกิดความจำเสื่อมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยอธิบายในรายงานผลการวิจัยนี้นะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานน่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากมีอาการความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการบำบัดต่างจากผู้ป่วยชายที่มักจะเข้ารับการรักษาอาการความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าความดันโลหิตที่สูงมีผลให้เกิดโรคหัวใจค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่าปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นในเลือดมีผลกระทบต่อเส้นเลือดในสมองอย่างไรโดยเฉพาะในผู้ป่วยหญิงค่ะทีมนักวิจัยย้ำนะคะว่าการรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และไม่สูบบุหรี่จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องในเส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นผลพวงของอาการเบาหวานได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อันแรกนึกว่าจะไม่มีเรื่องข่าวสุดท้ายซะแล้วดิฉันกำลังจะว่าจะบอกคุณจำเริญว่าดิฉันไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะรอฟังอยู
่ ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญสำคัญต้องให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าสุขภาพอันนี้มันก็ตอกย้ำกลับไปทีมเดิมนะฮะรายงานสุขภาพส่วนใหญ่เรานำมาเสนอก็คือออกกำลังกายรับประทานอาหารเลือกทานที่เป็นประโยชน์แล้วก็อันนี้ไม่สูบบุหรี
่ใช่ค่ะจริงๆเรื่องบางคนผู้เชี่ยวชาญเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เขียนหนังสือแต่งหนังสือขายหลายคนบอกว่าตัวร้ายที่สุดเลยคือน้ำตาลเนี่ยแหละที่กินเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรคทั้งหลายตามมา
อาหารใช่น้ำตาลพอบริโภคมากไปแล้วเกิดภาวะต้านอินซูลินเบาหวานประเภท2แล้วก็ฮะก็มีผลกระทบต่อเนื่องหลายอย่างต่อสุขภาพใช่ครับ
ใช่ส่งผลต่อระดับที่มันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งระดับคอเลสเตอรอลระดับไตรกลีเซอไรด์
ระดับความดันโลหิตเสี่ยงเป็นโรคนู่นโรคนี้นี่คือถ้าใครงดน้ำตาลได้นี่เป็นสวรรค์เลยนะคุณจำเริญทำได้ไหมคะ
คงจะลำบากแต่ว่าเลือกทานน้ำตาลที่น้ำตาลจากไม่ใช่น้ำตาลขัดสีหรือว่าไม่ใช่น้ำตาลกระบวนการน้ำตาลจากพืชนะฮะถ้าเป็นไปได้โมเลกุลเชิงเดี่ยว
ใช่แต่มากไปก็ไม่ดีอยู่ดีถูกไหมคะ
ถูกต้องฮะถูกต้องแล้วก็ต้องใช้ออกด้วยอย่าเก็บสะสมเอาไปมันก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพใช่ครับ
ค่ะลดน้ำตาลไม่ได้แปลว่าลดความหวานนะคุณจำเริญ
ไม่ใช่เลยครับความหวานมาจากอย่างอื่นก็ได้ครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณจำเริญและทีมงาน VOA นะคะสวัสดีค่ะ